got on the phone and called a girl, said meet me dangling curly pearls, but na-na-na-na,
na-na-na-na.
In my high heel shoes and fancy pads, I ran down the stairs, hailed me a cab going na-na-na-na,
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 na-na-na-na.
Oh, na-na-na,
na-na-na,
na-na-na. Play that song, I mean, nay, na, na, na,
nay, na, na, na,
nay, na, na, na,
nay, na, na, na,
oh, na, nay, na, na, na.
Сезона. Зимняя коллекция любимых песен на Ретро-ФМ.
А снег идет, и все вокруг чего-то ждет. Под этот снег, под тихий снег, хочу сказать при всех, мой самый главный человек, взгляни со мной на этот снег. Он чист, как то, о чем молчу, о чем сказать хочу. Кто мне любовь мою принес? Наверное, добрый Дед Мороз. Когда в окно с тобой смотрю, я снег благодарю. А снег идет, и все мерцает и плывет. За то, что ты в моей судьбе, спасибо, снег, тебе. Спасибо, снег, тебе. Спасибо, снег, тебе.
Mountain. из самых известных хитов Майка Олдфилда с вокалом Мэгги Рейли. Песня, посвященная Марии Стюарт, знаменитой королеве Шотландии, которая также была некоторое время королевой Франции и претендовала на английский престол. Привет всем, кто претендует на то, чтобы провести этот день в отличном расположении духа и, более того, уже делает это. Музыка Ретро-ФМ вам в помощь, друзья. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х. В Москве без 5:12. Меня зовут Олег Орлов. Всех приветствую!
Реклама. Живешь на краю географии? У тебя нет высокоскоростного интернета и телевидения? Видеонаблюдение отсутствует, и в твой дом частенько наведываются непрошенные гости? Срочно обратись в ООО «Телепорт», и благо цивилизации вам привезут и установят опытные специалисты в любом уголке Пензенской области. Скорее звони по телефону 8-937-408-0404. У МВД России предупреждает. Типичный прием телефонных мошенников. СМС о выигрыше в лотерею. Сообщение о блокировке банковской карты. Звонок о том, что произошла беда с родственниками. Просьба о переводе денег. Будьте внимательны. Не бойтесь угроз. Свяжитесь с родственниками. Позвоните 102 или обратитесь в ближайшее отделение полиции.
Уважаемые кузнечане и гости города, предприниматели, переехавшие с центрального рынка, рады видеть вас в новом современном торговом комплексе «Астахов». Район АТП, улица Правды, 8Г. Огромный выбор женской, мужской, детской одежды и обуви, нижнее белье и домашняя одежда. Кожгалантерея, текстиль, разнообразие моделей по выгодным ценам. Обновление ассортимента каждую неделю. Торговый комплекс «Астахов» в 5 минутах ходьбы от центрального рынка. Для вас удобный подъезд и большая парковка. Торговый комплекс «Астахов». Вся одежда и обувь в одном месте.
Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Кузнецке.
77-00-88. Код города 84-12.
Радиоса.
Яхшы кейс бездән башлана. Тота радио, сонда сағат күндізге унике.
Тота радио.
Сенің білән башлай, қояш нұрларына иеріп.
Түнге қадар, ерәклерінің асылай, елдызлардан сәлем жіберіп.
Татар радиосы сенің білән, күндә бәйрәм, күндә тантана. Сәлем қосан, сәлем татар елі, яхшы кәйіп бізден башлана.
Дәртлі жырлар таныш дұлқында
Көңелерге яшау дәрті бірен Үсі күнде жиде бұранда
Татар радиосы сенің білен Күнде бәйрем, күнде тантана Сәлем қазан, сәлем татар елі Яқшы кәйіп бізден башлана
Хабарлар құтлау сәлемнер
Сүйу назларына сусағаны
Татар радиосы еркәлер Татар радиосы сенің білен Күнде бәйрем, күнде тантана Сәлем қосан, сәлем татар елі Яқшы кәйіп бізден башлана
Алықлар білен эфирді Альбина Салават өліна. Қайырлы күн, түп еңалықлар турында қысқаша. Россия командасы хоккей бойынша келесі елғы дүния чемпионатында қотнашудан шетләштірілді. Бүгін мирас алуға бейлі өзгерішлер ғамәлге кірді. Илмира Сүлеймановының исән шоғында башқары алмай қолған жырын шығардылар. Әлігі хабарлар турында толарақ мәғлімәт. Яңалықлар тапшыруының иған әшісі сіздің йоқығызны қойғыртушы Петерсон салонлары. Ооо, благо! Халықара хоккей федерациясы Россия жиылма командасының ұйышма химаясында ұзатырған турнирларда қатнашудан шеттештірілуін ұзайтты. Шул себепле Россия жиылмасы келесі елда Швейцарияда дүния чемпионатында қатнашмай. Бұл хақта Россия хоккей федерациясында хабар еттілер. Қазіргі уақытта 2026 жылғы олимпиадаға кірту турында түгеллік жоқ. Ескертейік, Россия командасы дүния біріншіліктерінде жеңулер саны бойынша дүниеде ең титулыларының бірі. Россия жиылма командасы хоккей бойынша 7 тапқыр дүния чемпионы болды. Сұңғы тапқыр Россия командасы 2018 жылда дүния чемпионатында жеңді. Бүгіннен нотариуслар тарапынан мирасқа хұқық турында тонықлық беруінің яңа тәртібі өз күшіне кіре. Бұл хақта РИА Новости хабаршысына юрист Александр Хаминский сөйлеп өткен. Россия президенті Владимир Путин узған елінің 8 августында нотариат турында законға түзетмелеріні имзалаған. Юрист тоңлатып өткенше, қазір нотариус мирас берушінің өлімін дәулет тіркеуіне алуны тексеру, шулай ук мирас беруші білен мирас алушының туғанлық мүнәсәбәтлерінде тұра, тұру, тұрмауын тексеру мақсатынан гражданлық Ватандық хәлі актлары язуларының бірдем дәулет реестрін олып бару системасы оша кереклі мәклюметлер соратып оларға тиеш. Оның сүзлеріне қорағанда, ЗАГСлардан мәклюметлер олу, нотариусларға мирас қолдырушының туғандарына мирасыны ошу турында хәбер итуіні жинлейдешек. Бүгін 5 февраль күнне Татарстанның от қозанған жыршысы Илмира Сулеймановаға 43 яш толған булар иде. Жыршының туған күні оңайынан яқты истелігіне боғышлап, Татар радиосы оның үзе исән шақта яңғырамай қалған эксклюзив жырын тақдим итте. Ауылым қойынлары жырының күйін Илмира Нағимова, сүзін Лейсен Ғайнетдинова ижад еткен. Жыршыны бүгін ВКонтакте сәхифесіндегі түркімінде де іске алалар. Мәрхүмәнің орны жәннәтте, рухы шат, қораңғы гүрләре яқты булса иде. Туғандарына ғойлас соборлық тілейбіз дейлі онда. Құрметлі тыңлаушылар, сіз яңалықлар шығарылышы білен тоныштығыз. Яңалықлар тапшыруының иғанышысы сізнің еқіғызны қойғыртушы Петерсон салонлары. Оо, блага!
Иртен жиңіл башлана, түн яхшы устағына. Петерсон матрасында ял ите тенде жанда. Петерсон салонлары Жиңу проспекті 159, Сібір тракты 34L, 249 52 52.
Сәлем, Татар радиосында хауа тұрышы.
Хауа тұрышы топшыруының иғанышысы Арск қошымтасы. Қолыңнан үш келсе, телефоныңа екле. Оо, Арск.
6 февраль күні Қозанда құяшлы. Түнлі 6-7, күндіз 5 градусқа қыдыр солқын. Күн шығыштан толғын жейл. Дүниедағы ең ұзын бойлы ерегітлер Голландияда яши.
Хауа тұрышы топшыруының иғанышысы Арск қошымтасы. Қолыңнан үш келсе, телефоныңа екле. Оо, Арск.
Түзейсің, түзәтәсің, үшлейсің, үшлетәсің, ремонт ясап техникіңі арендыға беріп, үкілер ташып қызмет көрсетәсің. Заказлар керек мі? Арск қошымтасын телефоныңа екліп тіркәләсің, әм бизнесіңі бүтін Россия бойлап жәйілдіріп жіберәсің. Арск қошымтасы, App Store-да, әм Play Market-та.
Шулай дуслар, яңалықлар білен тоныштық. Енді қазір шәп жырлар тыңлауына олға табады. Дауай бетерміз әнің алдыннан менің сізнің есігізге түшіріп келесі. Келесі сағат бірде, әр күн сайын ол, қыш күні де, жек күні де, елс күні де, күс күні де, шулай бет күндізге қуатлайын башлана, екіге қадар ол. Дауай бетерсіз шушы қойнар 60 минут дауамында сәлемнер, қытлаулар, махаббат, рахмет хабарларын юлдайсыз. Зәмин зилияларына рахатланып тұр эфирда яңғыратам, іріштірем, хәм сәр итеп кенә әйтәм әле біз бүгін шәп кенә бүлекте ойнатачақбыз. Демек, күндізгі сағат 1, 105 дұлқынлары бізге қошылығыз.
Ағын суларды бойладып, езіпле барышларым.
Икі яғымда икі яр, сайларға қайсы яғын.
Ең ағын суының бойлары, икі яр, икі яғы. Күнгеленмен икіленіп, адашып ерген шағы.
Яңа җыр тапшыруының иганәшесе Sweet Kids спорт сәүдә үзәге Ипи Нигматуллин АМ.
Бала чага туган көнгә әллә нәрсәләр сорый. Әлдә ярый шундый чакта Sweet Kids кибе төшрый. Квадроцикл, самокат, велосипед, электромобиль, шәп бүләкләр, шәп бәядән Sweet Kids кибе төрәкел. Гарантия, бушлай сервис, рассрочка һәм трейдинг. Тулырак 259-49-19 телефоны буенча. ТЦ Порт 6-нчы ишек. Sweet Kids кибе төрәкел.
Рассрочка ООО Home Credit Finance Банктан.
Яңа җыр Татар радиосында.
Эльмира Сөләйманова, Авылым каеннары. Илмира Нәгыймова көе, Ләйсән Гайнетдинова сүзләре. Җырчының туган көне уңаеннан якты истәлегенә багышлап, исән чакта эфирда яңгырамый калган эксклюзив җыры.
Авылыма кайтам әле, бик нык сагынганым әле. Юл буенда ак каеннар, сырыйлар кебек.